Щербатий талір. Андрій Федоренко. Частина перша. Загадкова монета. Розділ 8. Бабуля. Батька попросив водителя спиниться каля крайней хаты. Коли Оксана с батьком вышли из автобуса, до их уже спешалася бабуля. А ничуть не постарелая, легкая, босоногая, у белой хусточцы, у своим любимым чистеньким фартуху, який Оксана бачила на ёй кожное лето и який чомусьці ніяк не зношувався. Бабуля пригорнула внучку до себе. На Оксану дихнула забитим уже приємно вязковим пахом свежей трави. «А я так чекала вас!» Молодым мягким голосом хутко заговорила бабуля. По яе жвавым твары бегли радостные зморщинки. «И господар чакаў, мыўся ўсю раніцу!» Яна выпустила Оксану, поцеловалася с батьком. Пайшли да веснічак. У канцы вуліцы показалася машина. Бабуля, зірнуўшы на ўнучку, раптам усклікнула. «Што з табою, Оксаначка?» Дзяўчынка не адказала. Яна не зводзіла вачэй з цёмна-сіняй знаёмай Ауді, якая хутка набліжалася да іх. Параўняўшыся з веснічкамі, машына збавіла хуткасць, паехала цішэй. За цёмным шклом кабіны Оксана ўбачыла сваіх чэрвеньскіх знаёмцаў. «Ты ці не хворая?» – бабуля спалохана мацала ёй лоб. «Сапраўды?» – устрывожаўся і бацька. Нават з твару змянілася. Праехаўшы каля іх, машына зноў дадала хуткасці і паімчалася ў бок горада, знікла за паваротам. «Не, нічога», – прамармытала дзяўчынка, адводзячы бабуліну руку. «Проста закалыхала крыху ў аўтобусе». «А вы ці елі? Можа, галодныя паехалі?» «Ды снедалі мы», – адказаў бацька. «І ў аўтобусе перакусілі». «Видать, сапраўды закалыхала, бо душно было. Голова болить, Оксана?»
«Ничего страшного, все прошло».
Оксана была упомнена, что машина ехала за автобусом знарок, каб высочить, где яна Оксана выйде. Теперь девчинка отчула полегку. Машина не спынилася. Ну и няма чаго про гэта думать. «Поехали, и хай едуть». «Чаго ёй бояться? Что кепскага яна им зрабіла? Не продала талер? Няхай не спадзяваюцца и надалей. Монета патрэбна ёй самой». У маленьким, аккуратным, зарослым густым мурагом дворыку батька поставил сумки на лавку под кустом пахучага синяга бэзу. Сказал бабуле: «Вынеси нам, маці, ручник. Сполоснемся с дороги, у хату треба чистыми заходить». «И правда, я зараз». Бабуля кинулась у хату. У кутку двора, каля веснічак, был низкий колодеж с калаўротом. Батька вытягнул вядро воды, наполнил рукомыйник, что висел на слупеле колодежа. Оксана умылася. Колодежная вода як рукою зняла дорожную утому. Яна ледянила руки, твар, и пахла, як не дивно, так само свежескошенной травою. Вышла бабуля с бялютким ручником.
«Та-та!» — закричала Оксана, забывшися вытертися. «Кот траву есть!»
Старый рыжий кот под плотом принюхвался и осторожно боковыми зубами откусывал травины, за солоду жавал.
«Стары, лечится так», — потлумачила бабуля. «Ён тут у мяне господар». «А откуль ён узяўся?» — спытала Оксана. «Тым летом не было».
«Макар принёс, дзякуй яму. Ён мне ва ўсім памагае. А кот і стары, а бачыш, прыжыўся».
«А як яго завуць?»
«Так і завуць господар». Бабуля жила одна, яна аўдавела 5 гадоў назад. Оксана ледзь помніла деда. Помніла, что ён был добры и падобны на батьку, толькі меньшы ростом и старейшы.
Тады яшчэ дзед з бабуляю жылі зусім у іншай вёсцы, далёка на Гомельшчыне. Пасля, Аксана ведала з расказаў бацькі, ад блізкага Чарнобыля пайшла радыяцыя. Людзей з тае вёскі выселілі, заплаціўшы ім грошы, кампенсацыю. Ім прапанавалі на выбар некалькі месцаў для новага жыхарства, у тым ліку і Мінск. Але пра горад стары не хацелі і слухаць. Ім трэба была хоць якая латачка зямлі. Бацька даклаў усе свае зберажэнні да іхняй кампенсацыі і купілі гэтую вось хату у паплавах. Аксана яшчэ помніла, як маці тады сварылася, крычала на бацьку. А потым дзед захварэў, паляжаў крыху ў бальніцы ў Бараўлянах і памёр. А бабуля прывыкла тут, у Мінску, куды яна прыязджала зімою на колькі дзён у госці, яна нудзілася, места сабе не знаходзіла, сумавала і па той ранейшай вёсцы, і па гэтай новай, па плавах. Успамінала курэй і кабанчыка, за якімі наглядаў сусед дзед Макар. Затое колькі радасці ёй было ўлетку, калі прыязджала Аксана. Для адзінай унучкі яна не шкадавала нічога. «Можна мне гаспадара пагладзіць?» – спытала Аксана. «Пагладзь? Ён чысты, хоць і стары», – адказала бабуля. Дзяўчынка прысела каля кота, пагладзіла па сапраўды чыстай мяккай поўсці. Кот, не звяртаючы на дзяўчынку аніякай увагі, прыплюснуўшы вочы, еў траву. «І ён вас чакаў! А ці надоўга вы?» – спытала бабуля ў бацькі, які памыўся і падала яму ручнік. «Заўтра ўвечары паедзем». «Ну і добра! Хадземце ў хату за сто!»
На нашай хвалі прагучалі чарговыя старонкі кнігі «Шчарбаты талер» Андрэя Федарэнкі. Твор чытала артыстка Ліка Пташук.